السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, semoga salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab kepada umatnya. Kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaklah membuktikan kecintaan dia dengan amal perbuatan. Bukan hanya dengan ucapan di lisan, ungkapan di tulisan, tapi ternyata tidak terbukti dengan raga dan perbuatan. Kita masuk ke bab nomor 334. Babun al-bina. Bab tentang bangunan. Subhanallah, ternyata membangun rumah ada etikanya. Semua orang ingin punya rumah. Bahkan itu menjadi salah satu kebutuhan pokok. Sehingga semua berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari terik mentari dengan teduhnya atap rumah, dari dinginnya angin dengan adanya tembok-tembok yang mengelilingi bangunan rumahnya. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Yang pertama, beliau mengatakan haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsana Muhammad ibn Abi Fudayk an Muhammad ibn Hilal annahu ra'a hujara azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Muhammad ibn Hilal, bahwa dia melihat kamar-kamar istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tahu dalam Al-Quran Al-Karim ada surat namanya surat Al-Hujurat, yang maknanya kamar-kamar. Karena memang rumah istri-istri Nabi itu lebih dekat dengan bentuk kos-kosan yang ada sekarang. Satu ruangan, di situ mungkin ada dapur, kemudian ada toilet, bas, atau mungkin ada sedikit teras di depan rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan rumah yang memiliki banyak kamar, tidak. Maka disebut kamar. Akhirnya rumah itu lebih dekat dengan kamar sebenarnya dia. Ini Muhammad ibn Hilal, dia melihat kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apa? Min jarid, terbuat dari pelepah kurma. Masturah bimusuhi syar, yang pelepah kurma itu, jadi model rumah Nabi AS itu bagian bawahnya dari pondasi, kemudian ada batu bata. Setelah batu bata itu ada yang namanya pelepah-pelepah kurma yang disusun. Kalau mungkin di tempat kita itu ada yang namanya apa ya, sejawanya itu gedek. Mudah-mudahan antum tahu gedek, yang terbuat dari bambu ya, yang dianyam bambu tersebut. Rumah orang dulu itu kalau enggak dari bawah ke atas dari bambu, atau setengahnya dari tembok, atasnya dari bambu. Nah, rumah istri si Nabi itu modelnya seperti itu, dari pelepah kurma yang disusun lalu ditutup pakai semacam kain yang terbuat dari wol atau dari bulunya domba, kulitnya kambing, jadi ditutup seperti itu supaya tidak ada celah, karena pelepah kurma itu ya gak akan rapet ya. Seperti itu kamar-kamar Nabi SAW. Sehingga kalau kita lihat, bikin rumah di masa itu dengan bikin rumah di masa sekarang, Masya Allah. Di masa dulu sepekan jadi tuh rumah, udah jadi, udah bisa ditinggalin. Sekarang orang 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, subhanallah, menghabiskan banyak uang untuk membuat bangunan yang terkadang tidak terlalu bermanfaat buat dia sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang rumahnya besar, anaknya cuma satu. Buat apa gitu? Sedangkan untuk menyumbang membangun rumah Allah, bangunan yang dimanfaatkan oleh umat manusia, yang dia dengan membangun rumah Allah akan Allah gantikan dengan istana di surga, itu dia hanya sedikit yang dia donasikan untuk hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid di muka bumi ini, lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena ingin sanjungan, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surganya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah sampai ke kota Madinah, beliau tidak langsung masuk ke jantung kota Madinah, tapi beliau singgah di Quba, di pinggiran kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid yang kita kenal sekarang masjidnya dengan Masjid Quba, yang Allah mengatakan, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin. Subhanallah, itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Itu Masjid Quba. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke dalam kota Madinah. Beliau enggak punya rumah. Beliau meninggalkan rumahnya di kota Mekah. Sampai kota Madinah, beliau numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau fokus, konsentrasi membangun masjid. Terus tuh masjid dibangun. Selesai bangun masjid, beliau baru membangun kamar-kamar istrinya. Beliau membangun dua waktu itu. Kamar buat Aisyah, yang satu kamar buat Saudah, yang dibangun sama Nabi SAW. Dan Nabi membangunnya bukan di depan masjid. Kalau kita ke Masjid Nabawi, kita akan mendapati kamar-kamar Nabi itu di sebelah timurnya pengimaman, sebelah timurnya Raudhah. Sebelumnya itu kamar berada di belakang. Kiblatnya dulu itu ngadep ke arah utara, ke Masjidil Aqsa, ke Syam. Kemudian ketika ada perubahan kiblat menghadap ke Ka'bah yang ada di arah selatan kota Madinah, akhirnya kamar yang awalnya di belakang jadi di depan. Subhanallah, beliau tawadhu memilih kamar di belakang, tapi Allah mengangkat beliau alaihi salatu wassalam. Setelah masjidnya jadi, baru beliau membangun rumahnya sendiri. Maka ini nasihat buat umat Islam, agar ketika mereka ingin membangun rumah, jangan lupa untuk mengeluarkan harta yang banyak. Untuk apa? Untuk membangun rumah di surga. Baik, itu bangunan rumah Nabi SAW. Dari pelepah kurma yang ditutup dengan kulit ya, agar tidak nampak dari luar. Baik, kemudian fasa'altuhu an baiti Aisyah. Lalu aku bertanya kepadanya tentang rumahnya Aisyah. Ini pertanyaan Muhammad ibn Abi Fudayl kepada Muhammad bin Hilal. Faqala, bagaimana sih rumahnya Aisyah? Faqala, kana babuhu min wijhati Syam. Pintunya di arah Syam. Jadi ke arah membelakangi kiblat. Pintu rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu misra'an kana au misra'ain. Pintu rumahnya itu dua daun pintu atau satu daun pintu. Karena kita lihat ya, kalau rumah-rumah yang mewah, yang gede-gede, biasanya pintunya tuh dua. Tapi kalau rumah biasa ya, biasanya pintunya pintu doang, satu aja daun pintunya. Maka ini bertanya lagi nih, kepingin tahu dia, karena dia belum ngelihat. Jadi dia ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang bentuk rumahnya Nabi alaihissalam yang Nabi tinggal di situ. Beliau adalah makhluk yang paling indah, yang paling dicintai Allah, tapi ternyata rumahnya sangat sederhana sekali. Qala baban wahidan. Pintunya satu, bukan dua daun pintu. Qultu min ayyi syai'in kan? Tanya lagi nih Muhammad bin Abi Fudaik. Pintunya terbuat dari apa? Kalau tadi rumahnya udah disebutkan bagaimana model tembok, ternyata temboknya campuran dengan pelepah kurma yang ditutupin dengan kulit tadi, dengan bulu. Tanya lagi, pintunya itu terbuat dari kayu apa? Qala ar'ar min ar'ar au saj. Dari pohon ar'ar, dari kayu ar'ar. Mana tadi ngelihat ya, kayu ar'ar itu semacam kayu pinus ya, atau kayu cemara, semacam itu. Au saj. Adapun kayu saj ini, subhanallah, saj ini kalau ana lihat terjemahannya disebutkan semacam kayu jati. Disebutkan pohon yang besar, pohon saj itu. Oke, kalau kita lihat, kalau membuka pembangunan Masjid Nabawi, pintu Masjid Nabawi itu kayunya sama, kayu saj. Terjemahannya banyak diterjemahkan kayu jati. Wallahu a'lam. Apakah memang seperti itu yang dimaksud adalah kayu jati seperti yang ada di Indonesia, atau sejenis kayu yang kokoh, yang pohonnya besar sekali disebutkan berkaitan dengan kayu saj ini. Seperti itu bangunan rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga teman-teman yang mungkin rumahnya ya RSSS ya, rumah sangat sempit sekali, hendaklah bersyukur kepada Allah azza wajal. Coba lihat bagaimana rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana ibnu Abi Fudaik an Abdullah ibn Abi Yahya an Sa'id ibn Abi Hind an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yabni an-nas buyutan yushunaha washyal marahil qala Ibrahim yani al-thiyab al-mukhattatah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibn Abi Ibrahim Ibn Mundhir, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Abi Fudaik, yakni Muhammad Ibn Abi Fudaik, dia meriwayatkan dari Abdullah Ibn Yahya, dari Sa'id Ibn Abi Hind, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat. La taqumu as-sa'ah. Sampai, ini berarti tanda-tanda kiamat nih. Tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil itu udah banyak yang muncul. Di antara yang disebutkan Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat, hatta yabniyan nas buyutan. Sampai orang-orang membangun rumah, kemudian rumahnya itu dihiasi. Seperti dihiasinya pakaian. Pakaian itu kan, ya kayak anak pakai baju nih. Di model ada warna ini, warna itu. Dulu mungkin dengan bordir. Dulu mungkin ya dengan tenunan yang memang dimodifikasi warnanya jadi beragam. Mungkin seperti kita lihat yang di belakang studio ini. Ini studio baru nih yang ada di STDI ya. Kita lihat belakangnya dihiasin dengan yang garis-garis, yang sebelah sininya kotak-kotak ya. Ini mungkin studio, tapi ada rumahnya orang. Rumah orang itu sudah pakai wallpaper, kalau enggak dicat yang dengan cat berbagai macam, subhanallah, enggak akan terjadi kiamat sampai orang-orang itu peduli banget dengan bangunan. Padahal tujuan orang punya rumah itu yang penting kan enggak kehujanan, enggak dingin, enggak kepanasan. Tapi enggak, mereka sudah mulai menghiasi dinding rumahnya seperti pakaian. Ini seperti pakaian. Kalau pakaian kan memang mungkin dicelup dia, ini temboknya dihiasin sama mereka. Dan an rasa masa itu telah tiba. Kita dapat melihat rumah dengan warna-warni. Dari luar kita lihat warnanya ini, warna catnya. Kemudian nanti di sebelah warnanya berbeda. Kalau masuk ke dalamnya juga lain lagi. Dulu kalau bicara lantainya, rumah dulu ya sudah rumah Nabi SAW lantainya dari tanah atau dari pasir. Sedangkan orang sekarang Masya Allah lantainya dari marmer, dari batu onyx, dari macam-macam. Subhanallah jemaah. Seharusnya kalau memang benar-benar ingin hidup berbahagia, hendaklah manusia itu memperhatikan rumah masa depan dia ketika dia meninggal dunia. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalath. Ketika mayit meninggal dunia, maka yang akan mengantarkannya ke kuburan itu ada tiga. Yang pertama apa? Maluhu wa ahluhu wa amalu. Hartanya ikut. Kalau dia orang kaya, dia punya anak buah yang banyak, mungkin dia punya budak-budak yang banyak, mereka ikut mengantarkan ke kuburan. Mungkin dia seorang yang populer sehingga orang-orang banyak yang mengantarkan dia ke kuburan. Kemudian yang kedua adalah keluarganya. Keluarganya berbondong-bondong mengantarkan orang tuanya dengan tetesan air mata. Yang ketiga adalah amalnya. Tapi ternyata tuh rombongan yang banyak jumlahnya itu gak ada yang mau tinggal di kuburan. Anak-anaknya, keluarganya, bapaknya, kakaknya, kakeknya, gak ada yang mau tinggal di kuburan. Semuanya pulang. Engkau dikeluarkan sama keluargamu dari rumah yang kau bangun. Udah bangun rumah, capek, berkeringat, ratusan juta habis, tahu-tahu dikeluarin dari rumahnya, ditaruh di lobang yang sempit, diinjek-injek sama mereka, lalu ditinggal. Wa amalu, amalnya yang tiga. Fayarjiul itsnan, yang dua pulang, yang satu tetap tinggal. Yang pulang siapa? Yang pulang itu keluarga dan hartanya. Yang tinggal, yang setia, yang akan tetap menemani adalah amal. Baik amal soleh atau amal buruk. Maka hendaklah manusia itu mempedulikan rumah masa depan dia nih. Bukan atasnya. Sebagian orang membangun di atasnya, dikasih marmer atau dikasih atap, ya Allah, dia gak ada manfaat dengan atap tersebut. Walau dengan marmer yang ada di atasnya, dia bermanfaat dengan amal yang telah dia lakukan. Maka menjadi pelajaran buat kita semua, yang bangun rumah, tolong bangun rumahmu yang engkau akan tinggal di sana selama-lamanya. Sedangkan yang di dunia, ya engkau gak lama engkau akan tinggalkan. Barakallahu fiikum. Taib, di bab 335 Imam Bukhari mengatakan, babun qawlur rajuli la wa abik. Bab tentang ucapan seseorang la, enggak, demi bapakmu. Ini bab ini menjelaskan tentang adab berbicara. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahlifu bi abaikum, kalian itu jangan sumpah dengan nama orang tua kalian, ya. Kita tahu Allah bersumpah dengan siapa yang Allah kehendaki. Allah bersumpah demi waktu duha, wadduha, demi waktu malam, wal laili idza saja. Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi wadduhaha, bersumpah demi rembulan. Allah bebas bersumpah dengan apa yang dia kehendaki. wal fajri wa layalin ashr, demi fajar. Tapi manusia kalau mau bersumpah enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Terus gimana di sini kok bab ini berkaitan dengan wa abi, demi bapakmu? La wa abi. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat la wa abi itu sebenarnya bukan dalam rangka sumpah, tapi itu ungkapan yang biasa dikatakan oleh orang Arab, tapi tidak dimaksudkan bersumpah dengannya, mengagungkan apa yang dia bersumpah dengan. Itu hanya ucapan basa-basi yang biasa mereka kerjakan tanpa memaksudkan makna sumpah tadi. Enggak. Jadi sebenarnya bukan sumpah. Sebagian mengatakan enggak, ini sumpah, tapi sebelum dilarang. Jadi orang-orang Arab jahiliyah biasa sumpah demi bapaknya, tapi kemudian ketika dilarang sama Nabi SAW, maka enggak boleh lagi. Tapi pendapat kedua ini membutuhkan bukti dalil bahwasanya hadis ini dia datang setelah atau sebelum larangan tadi. Taib, ahibati fillah, namun ternyata hadis ini sahih tanpa ucapan wa abik, demi bapakmu. Apa kata Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan an Ammara an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, kita lihat nih bagaimana semangatnya para sahabat untuk belajar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini orang datang mengatakan, ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdalu ajran. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, sedekah seperti apa yang paling afdol pahalanya? Kenapa orang ini mencari yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling baik? Ini sebagai bentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan itu bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk banyak-banyakan amalan, tapi baik-baikan amalan. Bukankah Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla Jalal yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Amalan yang paling baik adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan ikhlas lillah ta'ala. Oleh karena itu kita akan mendapati pertanyaan-pertanyaan sahabat itu sangat berkualitas sekali. Dia bertanya, ayul amali afdol, amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, yang paling mulia? Apa kata Nabi SAW? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu thumma ay, setelah itu apa? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay, setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah SWT. Ada lagi yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man khairun nas au man ahabun nas ilallah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang paling dicintain Allah? Apa kata Nabi SAW? Ahabun nas ilallah au khairun nas anfa'ahum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Seperti ini sahabat tanya kepada Nabi SAW tentang sedekah yang paling afdal. Ya, kalau kita melihat manusia itu ada yang rajin sedekah, ada yang sedekahnya dalam waktu-waktu tertentu. Ketika orang ini bertanya, ayu sadaqati afdhalu ajran, qala ama wa abik latunabba'anna, Adapun demi bapakmu, engkau akan dikasih tahu. Ini kalimat wa abik yang didhaifkan oleh Syekh Albani dan para ulama tentang wa abik ini. Sisanya sahih. Anta saddaq. Nih, kalau tanya sedekah yang paling afdol ya, maka beliau menjelaskan alaihi salatu wasalam, anta saddaq. Engkau bersedekah dalam kondisi sahih, engkau sehat, bukan sakit. Ada orang yang ketika sakit-sakitan ya, divonis sama dokter dengan penyakit yang akut, dengan penyakit yang sulit untuk disembuhkan, mulai dia bersedekah. Boleh sedekah ketika sakit. Tapi kalau bicara sedekah yang paling afdol, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat. Orang sehat ini dia suka atau dia bisa jalan-jalan, dia bisa menikmati hartanya untuk membeli sesuatu yang dia sukai. Kemudian dia dapat makan yang enak-enak karena dia sehat. Syahih, dalam kondisi engkau masih berambisi, engkau pelit, engkau punya rencana, punya cita-cita dengan hartamu, kepingin punya ini, kepingin beli ini. Ketika itu takhsyal faqr, engkau takut dengan kefakiran. Karena orang berpikir ya gimana ya kalau bicara takut dengan kefakiran, syaitan itu asyaitanu ya'idukumul faqr. Kata Allah Azza wa Jalla, setan itu senantiasa menakut-nakutin kalian dengan kefakiran. Kau sedekah, nanti habis gimana? Nanti kalau kau punya keperluan gimana? Nanti kalau anakmu sakit gimana? Nanti kalau engkau mobilnya rusak atau motornya rusak gimana? Jadi selalu dibisik-bisikin dengan ketakutan, dengan kefakiran. Itu setan melakukan itu. Ketika engkau mampu melawan bisikan tersebut, kau dalam kondisi sehat, engkau punya ambisi, punya cita-cita, takhsyal faqr, engkau takut dengan kefakiran, takut fakir, takut habis hartanya, wa ta'malul ghina, dan kondisinya engkau ya berharap bertambah duitnya, bertambah kaya, itu sedekah yang paling mulia. Jadi sedekah, ya kalau orang sakit sedekah, bagus, gak apa-apa. Orang mau mati sedekah, wasiat, gak apa-apa. Tapi kalau bicara fadilah, maka fadilahnya di bawah ketika dia sedang dalam kondisi sehat. Fisik segar bukar, dia punya cita-cita, dia punya angan-angan. Ini beda sama orang yang, kata Nabi SAW, wala tumhir, engkau jangan menunda-nunda. Subhanallah, hibati fillah. Jangan menunda-nunda. Jangan mengatakan, oh nanti insyaAllah kau akan sodakoh, nanti akan sodakoh. Engkau belum tentu sampai ke nanti. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan wasiat, إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَى وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الصُّبْحَ. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore beramal. Oh nanti aku akan beramal, nanti aku akan sedekah. Engkau belum tentu sampai nanti. Engkau belum tentu. Maka jangan menunda-nunda sedekah. Ketika engkau sore hari, udah amalkan yang bisa engkau lakukan sore hari itu. Jangan nunggu pagi. Wa khudh min sihatika lisaqamil. Ambillah dari masa sehatmu persiapan engkau nanti kalau sakit. Kenapa orang ini kalau sehat dia sholat di masjid, dia puasa Senin Kemis, kemudian dia jatuh sakit, pahalanya tetap nggak berkurang, masya Allah. Ini sebuah karunia yang besar yang Allah berikan. Ketika dikasih pahala tetap dalam kondisi dia nggak beramal. Orang sakit, anak nggak bisa ke masjid Ustaz, anak mau puasa kata dokter nggak boleh puasa. Orang ini biasa sholat malam berdiri nggak bisa Ustaz. Kondisinya sakit di atas ranjang, maka dia tetap akan mendapatkan pahala seperti dia sehat. Maka ini nasihat Abdullah bin Umar, khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik, dan ambil dari masa hidupmu ini persiapan untuk kematianmu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wala tumhil, jangan ditunda-tunda. Ya kalau ditunda tadi, gara-gara ditunda akhirnya punya keperluan, maunya sedekah nih Ustaz, tapi ternyata anak sakit, enggak jadi sedekah. Subhanallah, padahal dengan sedekah itu bisa jadi anakmu jadi enggak sakit. Anak sebenarnya mau sedekah Ustaz, tapi ternyata anak di PHK Ustaz. Akhirnya enggak jadi sedekah. Jadi niatnya enggak jadi karena ada banyak urusan dalam kehidupan ini jamaah. Datang keperluan anak, keperluan orang tua, maka jangan menunda-nunda. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hatta idza balagatil hulqu. Jangan nunggu nyawa itu sampai ke kerongkongan. Bagaimana Allah mengatakan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tuh, nyawa itu ketika sampai ke kerongkongan, jangan nunggu engkau sedekah ketika sampai ke kerongkongan. Artinya mau nyampe, mau mati, udah sakit parah, mulai dia mengatakan qulta li fulan kadza wa li fulan kadza. Dia mulai mengatakan buat fulan sekian. Wasiat nih buat fulan sekian. Wa qad kana li fulan. Padahal hartamu itu juga sudah bukan milikmu. Udah milik ahli waris. Sehingga gak bisa engkau sedekah. Nih jamaah, kadangkala ada orang nunggu sakit mau sedekah, udah mau mati sekarat dia mulai sedekah. Padahal ketika itu sudah jadi milik ahli warisnya. Sehingga gak boleh lagi dia berwasiat. Kalau mau wasiat sekarang nih. Maka ahibati fillah, ternyata kalau bicara kemuliaan sedekah nih, Masya Allah, boleh jadi ana sedekah 100 ribu, fulan sedekah 100 juta. Boleh jadi lebih afdal punya ana. Loh gimana Ustaz? Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam bagaimana satu dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Kok bisa satu dinar mengalahkan 100 dinar? Nah, kondisinya seperti tadi. Ana sedekah 100 ribu, ni fulan sedekah 100 juta. Lebih mulia mana? Boleh jadi lebih mulia ana. Duit ana cuma 200 ribu. Jadi ketika ana sedekah 100 juta, itu setengah harta ana sedekahkan. Fulan sedekah 100 juta, duitnya 1 triliun. Berapa yang dia sedekahkan? Dari 1 triliun itu 100 juta itu berapa? Kalau dia sedekah 1 miliar dari 1 triliun, dia baru sedekah 0,1. 0,1? Enggak. 0,01. Sedikit sekali. Maka bicara sedekah yang paling mulia tadi, ketika kau sedekah banyak dari hartamu, kemudian dalam kondisi kau sedang sehat, punya ambisi, punya cita-cita. Wahibati fillah. Subhanallah ya, di antara sifat orang-orang beriman itu mereka bersedekah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti keimanan. Allah ketika mensifatin orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh, ini orang senantiasa bersedekah. Orang mukmin yang sebenarnya, dia senantiasa bersedekah. Dia yakin Allah akan kasih ganti. Bukankah Allah yang mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kalian mengutangi Allah dengan cara yang baik, Allah akan lipat gandakan buat kalian. Artinya uang yang disedekahkan itu dianggap utang sama Allah. Allah yang utang sama kalian. Dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik, yang lebih banyak. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersumpah ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta jemaah. Enggak mengurangi harta. Mungkin secara jumlah nominalnya berkurang, tapi hartanya enggak berkurang. Oh, kok bisa Ustaz nominalnya berkurang, hartanya enggak berkurang? Disinilah jamaah, 100 juta itu boleh jadi nilainya cuma 10 juta. Gimana? 100 juta, orang punya duit 100 juta, tahu-tahu kecelakaan, mobilnya rusak, habis tinggal 10 juta. Dan boleh jadi ini orang punya 50 juta, Masya Allah. Allah jagain tuh duit dia. Nggak berkurang duit dia. Berkah jadinya. Namun sekali lagi, bagi orang yang suka bersedekah, jangan sampai dia mengungkit-ngungkit kebaikannya, menyakitin orang lain yang dia bantu. Karena sedekah ini perlu keikhlasan. Sedekah terang-terangan boleh. Sekarang ini banyak orang sedekah terang-terangan. Kadangkala memang sedekahnya untuk bikin konten ya. Banyak orang ya, dia ingin dapat subscriber tambahan, dia ingin tetap eksis di media sosial, sehingga dia ketika sedekah dia membantu orang lain, ada kamera yang senantiasa mengikuti, kemudian ada pemberitaan di berita-berita. Subhanallah. Boleh enggak? Sedekah terang-terangan boleh, kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla. In tubdu sadaqat fa ni'immahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha. Nih dengerin. Wa in tukhfuha, sedekah terang-terangan baik asalkan ikhlas. Tidak ada niat riya, tidak ada berharap pujian, tidak ada berharap sanjungan, tidak untuk memuaskan syahwatnya. Karena dia sudah sedekah, sudah dilihat oleh orang. Enggak. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, kalau kalian menyembunyikannya, menyembunyikan sedekahnya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kalian, lebih baik buat kalian. Subhanallah jemaah. Orang kalau udah sakit ya, dia mulai tergerak hatinya, aku capek-capek ngumpulin harta buat apa ya, ini dan itu. Dia berpikir mau sedekah, berbagi sama orang. Hati-hati. Kalau udah sampai ke tenggorokan, engkau udah gak bisa lagi berwasiat. Tapi kalau masih sakit, masih sadar, masih belum mati, kemudian dia tulis wasiat, ya ada hak milikmu, engkau boleh berwasiat. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartamu. Kalau engkau sehat, engkau boleh sedekah separuh hartamu. Kalau engkau sedang sehat, engkau boleh sedekah semua hartamu. Ini tergantung keimanan jemaah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membawa semua hartanya, tapi Umar enggak mampu. Dia hanya mampu membawa setengah hartanya sebagai sedekah dia. Jadi orang yang sedekah umpamanya ketika sakit-sakitan dengan yang sedekah ketika sehat, beda pahalanya. Beda pahalanya. Apalagi dia udah mati. Udah mati, keluarganya sedekah. Boleh enggak keluarganya sedekah buat yang mati? Boleh-boleh aja. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Ubadah ketika dia berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya ibunya meninggal dunia dalam kondisi dia absen. Dia sedang tidak berada di kota Madinah. Lalu dia mengatakan, afayan fa'uha idha tasaddaqtu anha. Afayan fa'uha, apakah bermanfaat buat orang tuanya kalau aku sedekah sesuatu untuk dia? Qala na'am, kata Nabi SAW. Iya, kata dia. Tapi orangnya udah mati nih, yang beramal yang hidup. Yang mati dikirimin pahala sedekah tadi itu. Lalu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ushiduka annaha haitil mikhraf. Ya Rasulullah, aku mempersaksikanmu bahwa kebunku yang namanya mikhraf, yang banyak buahnya, itu sedekah buat ibuku. Aku berharap pahala dari sana buat ibunya. Tapi tentunya nilainya beda ketika ibunya yang sedekah sendiri dengan ibunya yang sedekah ketika dia sedang sehat. Orang yang sakit aja sama yang sehat berbeda, apalagi yang hidup dengan yang mati. Maka hendaklah kita setelah mendengar hal ini ya bersungguh-sungguh gitu loh untuk berbagi dengan orang lain. Jangan mau dibohongin sama setan yang dikatakan mungkin nanti engkau punya perlu, mungkin nanti ada kejadian gini, mungkin ada ini dan itu, yang akhirnya ya dia gak mau sedekah gitu. Berat dia mau sedekah, perlu perjuangan. Orang bersedekah itu perlu perjuangan. dan perlu kesabaran karena kita cinta dengan harta. Allah Azza wa Jal mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisaa wal banin wal qanatirul muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi, diindahkan bagi manusia syahwat kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada harta. Ada syahwat di sana manusia. Oleh karena itu Allah perintahkan kau sedekah, kau keluarkan tu uangmu, buktikan cintamu. Baik, barakallahu fikum, ahibbati fillah. Kemudian di hadis yang selanjutnya, ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Bab 336. باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim qala haddatsani al-A'mash an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah qala, ini sepertinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata idza talaba ahadukum al-haja falyatlubha yasiran fa innama lahu ma qudira lahu wa la ya'ti ahadukum sahibahu fayamdahu fayaqta' dhahra. Apabila seseorang punya hajat, dia meminta hajatnya kepada kawannya, kepada kenalannya, hendaklah dia minta ya yang sedikit aja. Jangan minta banyak-banyak. Dia akan mendapatkan apa yang ditakdirkan buat dia. Jangan sampai dia datang kepada kawannya, lalu dia memuji-muji kawannya, fayaqta' dhahra. Dia membinasakan kawannya. Jadi dulu jamaah, orang-orang itu kalau ingin sesuatu, dia datang ke gubernur, datang ke khalifah, lalu di sana dia menyenandungkan syair-syair pujian, ya, sanjungan, agar dia dikasih fulus nih sama orang yang dia puji nih. Jadi dia memuji bukan karena orang itu pantas dapat pujian, tapi dia memuji karena ingin fulus. Dia ingin sesuatu. Maka Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau engkau punya hajat, mintalah, minta. Minta, tapi mintanya jangan maksa. Sampaikan hajatmu, dikasih, ambil, tapi jangan memaksa. Dan jangan pula memuji. Memuji yang tadi pujiannya itu, orang itu kalau dipuji, jemaah, yang awalnya dia ikhlas, bisa jadi lama-kelamaan dia jadi merasa besar, ya. Sampai ada istilah itu, apa ya, popinya gak cukup karena dipuji dia. Dia merasa besar. Sehingga orang yang awalnya ikhlas jadi gak ikhlas kadangkala gara-gara pujian kita. Maka di sini diarahkan jangan sampai memujinya sehingga engkau membinasakannya. Udahlah minta. Sampaikan hajatmu sehingga engkau menyelamatkan kawanmu yang udah ngasih duit sama engkau. Dia selamat dari kebinasaan karena engkau tidak memujinya. Dan engkau juga mendapatkan hajatmu yang sudah ditakdirkan akan datang kepadamu. Wallahi jemaah, kalau bicara rizki, ada orang yang sudah berusaha, udah kerja keras, gak dapat apa-apa. Ada cerita kawan, Masya Allah ya, dia menulis biografi seseorang yang membutuhkan orang, ini orang terkenal di Indonesia. Dia tulis biografinya, kemudian selesai. Dari awal kata dia, ana berpikir Ustaz, ana akan dapat fulus banyak Ustaz, karena ini orang besar. Ternyata setelah ana buka, ana lihat amplopnya itu kok tipis dikasih dia. Tipis banget, ana pikir cek. Ternyata isinya cuma 600 ribu. Berbulan-bulan ana nulis kata dia. Tapi itulah manusia itu, jangan berharap kepada manusia. Yang ada sakit hati kalau kita berharap dari manusia. Ya udahlah, innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang Maha memberikan rezeki. Jangan sampai kita bergantung kepada manusia. Maka di sini ketika kau meminta sesuatu kepada temanmu, enggak usah pakai muji-muji, engkau orang yang baik, engkau orang yang dermawan, engkau orang yang paling baik di tempat ini, enggak ada yang lebih baik dari engkau ini, itu macam-macam. Ini berbahaya sekali. Dan media tuh kan kadangkala ada ya yang berbagi sesuatu ya. Ada selegram atau di mana YouTuber atau apa yang dia mau ngasih sesuatu sehingga orang-orang kadang kala memuji dia, menyanjung dia ini dan itu, enggak, jangan. Kasihan. Kasihan nih orang. Kalau orang itu gila pujian lalu dipuji, dia hancur nanti. Kalau orang itu enggak gila pujian, engkau puji, takutnya dia nanti merasa nyaman dengan pujian tersebut. Dia udah biasa-biasa aja. Tapi kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail dari Ayyub dari Abi Mulaih ibn Usama Amir ibn Usama dari Abi Azza Yasar bin Abdullah al-Hudali, dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah idza arada qabdu 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha aw fiha haja. Subhanallah jemaah, ini bicara takdir Allah lagi. Sesuai dengan hadis yang sebelumnya, udah lah kalau minta-minta yang biasa-biasa aja, yang sudah ditakdirkan kau akan mendapatkannya. Di hadis yang selanjutnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau Allah hendak mencabut nyawa hamba di satu bumi, di satu tempat, maka Allah akan menjadikan orang ini punya hajat ke negeri tersebut. Allah kalau menyabut, ini ada orang Indonesia, Allah menyabut nyawanya di Malaysia. Dia padahal ngomong sama keluarganya, nanti abah usahakan ya abah dikuburkan di sini, abah nggak ingin meninggal di sini. Tahu-tahu dia sakit, harus dibawa ke Malaysia, di sana mati. Ajalnya di sana. Makanya ada orang yang ajalnya di Dubai. Dia tinggal di Indonesia, di Jakarta. Tapi karena ajalnya di Dubai, ditunggu tuh sama malaikat pencabut nyawa di Dubai. Tahu-tahu dia punya hajat, yang transit kayak, yang punya urusan bisnis ini dan itu. Sampai ke Dubai, malaikat sudah nungguin di sana. Cabut nyawanya dia. Jadi kalau Allah sudah menetapkan, mentakdirkan seseorang mati di satu tempat, maka Allah akan jadikan dia punya hajat di tempat itu. Masya Allah, dulu ada yang bercerita, di Mekah itu ada orang Pakistan, kalau gak salah. Ada salah satu orang Pakistan yang udah lama tinggal di Mekah. Dia ingin meninggal di Mekah. Bertahun-tahun dia di Mekah. Subhanallah jemaah. Ternyata meninggalnya di Pakistan. Ketika dia berobat, dia ngomong, aku gak mau berobat kecuali di Mekah. Tapi kondisinya parah, akhirnya dia dibawa ke Pakistan. Dia obatin di Pakistan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal dunia di sana. Jadi kita gak tahu jemaah. Ada orang-orang yang ajalnya di Australia. Dia berangkat ke Australia, kerja di Australia, mati di sana. Ada yang malah orang Australia ajalnya di Bali. Dia berangkat ke Bali, mati di Bali. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan seorang hamba hendaklah berusaha untuk mencari bagaimana matinya husnul khatimah. Di mana dia mati terserah, yang penting husnul khatimah. Kalau bicara tempat, ya kita berharap meninggal di tempat yang mulia, meninggal di Mekah, meninggal di Medina, dikuburkan di Baqi, dikuburkan di Ma'la umpamanya. Itu sebuah harapan, tapi kadangkala gak terjadi. Maka mintalah husnul khatimah dimanapun kau meninggal dunia. Bacalah doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Dan ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tapi bagaimana kita mati husnul khatimah, Kenapa? Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi ada orang-orang yang soleh, yang suka berbagi, yang suka ibadah, tapi subhanallah, tahu-tahu di akhir hayatnya dia berubah, dia terpengaruh dengan kawan-kawannya, akhirnya dia mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Barakallahu fiik. Sebenarnya kita akan masuk ke hadis 781 bab 337 insyaallah. Ini cukup panjang, mungkin kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Anda kembalikan ke studio Raja yang di pusat. Nah, silakan. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya, dan para pemirsa dan pendengar Raja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543, atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baiklah Ustaz, mungkin kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Zainab di Sulawesi Ustaz. Pertanyaan Ustaz, apakah termasuk hal yang berlebihan ketika seorang murid menyiapkan sendal atau sepatu gurunya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, hibati fillah, ini pertanyaan yang menarik ya, tentang adab dan etika kepada guru. Bagaimana sih seharusnya kita memuliakan guru kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Siapa yang tidak termasuk dari golongan kami? Man lam yarham saghirana, orang yang tidak mengasihi yang kecil, walam yuwaqqir kabirana, dia tidak memuliakan yang besar, walam ya'lam li'alimina haqqahu, walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan dia tidak tahu dengan hak orang yang alim di antara kita. Apakah termasuk berlebihan kita menyiapkan sandalnya? Enggak. Enggak berlebihan menyiapkan sandalnya, menyiapkan air wudunya. Bagaimana kita lihat para sahabat memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana para tabi'an memuliakan para sahabat. Jadi itu bukan hal yang berlebihan sebenarnya. Ada cerita Al-Kisai kalau enggak salah ya. Al-Kisai ini dia mendidik dua anaknya khalifah. Subhanallah. Mengajarin adab dan etika. Sampai dua anaknya khalifah ini berebut untuk memberikan sandal gurunya. Rebutan sandalnya, dua anak ini satu-satu pegang sandalnya. Karena rebutan, akhirnya setiap satu memberikan sandal kepada gurunya. Akhirnya berita itu sampai kepada khalifah tentang dua anaknya, dua pangeran ini, bagaimana memuliakan gurunya. Ditanya sama khalifah, man akramunna, siapa orang yang paling mulia, kata khalifah. Kata Al-Kisai, insyaallah Kisai, semoga anda enggak salah, ya engkau ya Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, bukan, kata dia. Orang yang paling mulia itu yang dua pangeran rebutan untuk memberikan sandal. Dia merasa, oh kayaknya ada laporan nih kepada khalifah. Maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku itu tidak ingin melarang mereka untuk berbuat sebuah kemuliaan, yakni dalam penghormatan kepada guru. Kata khalifah, iya, kalau engkau melarang mereka, aku akan berikan sanksi kepadamu. Seharusnya mereka seperti itu memuliakan gurunya. Akhirnya sama khalifah, dua anaknya dikasih hadiah, dan gurunya dikasih hadiah yang banyak sekali karena mendidik anaknya seperti itu. Jadi gak ada masalah kita membawakan sandalnya guru, membawakan tasnya guru, umpamanya, itu bukan termasuk berlebih-lebihan, itu hal yang biasa, hal yang lumrah, dan seorang murid yang memuliakan gurunya, insya Allah dia akan berkah ilmu yang dia pelajari. Oleh karena itu kalau kita lihat para salafus soleh ya, bagaimana mereka dahulu berusaha untuk belajar adab dan etika terlebih dahulu sebelum mereka belajar ilmu. Karena ada orang-orang yang berilmu, gara-gara gak belajar adab dan etika, ilmunya gak berkah. Karena dia ghibain gurunya, meremehkan gurunya, merasa lebih alim dari gurunya, sehingga ya dia menderita hidupnya dengan ilmu yang dia miliki. Apalagi Nabi Alaihissalam mengatakan, "Laisa minna," tuh orang bukan dari golongan kami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dari Ibu Yeni di Padang.
Ibu Yeni di Padang, baik. Mohon untuk lebih dikelaskan lagi suaranya, Ibu, supaya lebih jelas. Dan untuk pesawat televisi atau pesawat televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Baik, silakan, Ibu.
Ustaz, pertanyaannya gini, Ustaz. Saya kan mau membangun rumah. Terus bahannya itu saya tabung dulu di tempat orang jual bangunan, Ustaz. Apa itu boleh?
Baik.
Yang kedua, Ustaz.
Bangunan, Ustaz. Kalau yang ditangkap dengan pembayaran yang ditunda, Ustaz.
Nah. Siap. Masya Allah. Ya, hibati fillah. Ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana dengan sistem kita membangun rumah tapi ngambil bahan di toko bangunan dengan sistem ngutang. Gak ada masalah sebenarnya. Yang penting akadnya jelas. Dia umpamanya utang semen sebanyak 100 sak dengan harga yang sudah ditetapkan, umpamanya satu saknya anggap 50 ribu, jadi dia 5 juta punya utang. Jangan nanti karena terlambat bayarnya, tahu-tahu yang 5 juta jadi 6 juta umpamanya. Itu yang tidak diperbolehkan karena ada unsur riba. Jadi tatkala kita meminjam bahan, ngutang bahan dengan ketetapan yang sudah ditetapkan di awal, 100 sak sekian, kemudian pasir berapa sekian, ketika pembayarannya nggak terlambat atau terlambat bayarnya tetap, maka nggak ada masalah. Semoga Allah memudahkan urusan ibu. Adapun pertanyaan kedua, tatkala kita membantu menyalurkan sodakohnya orang, zakatnya orang, apakah kita akan mendapatkan bagian pahala? Nah, subhanallah. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia itu dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Pernah di masa Nabi Alaihissalam ada seorang sahabat yang mau ikut perang, tapi sama Nabi ditolak karena Nabi mengatakan, aku gak punya kendaraan untuk membawamu. Artinya habis kendaraan yang ada, sudah dipakai semuanya. Akhirnya orang ini bersedih. Di situ ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, boleh aku kasih tahu dia kepada orang yang bisa ngasih kendaraan sama dia? Kata Nabi SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti yang melakukannya, gitu. Walaupun tadi ibu bukan termasuk yang punya harta, tapi ibu hanya menyalurkan harta milik orang lain. Tapi ingat, amanah itu disampaikan kepada, ya ditunaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Mungkin seperti itu. Insyaallah enggak ada masalah, semoga juga dapat pahala. Barakallahu fiik. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan dari Abu Nafisah di Tangerang Selatan ingin bertanya, Ustaz. Mohon penjelasannya mengenai hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang bermegah-megahan dalam membangun masjid-masjid. Pertanyaannya, Ustaz, apakah batasan tidak bermegah-megahan dalam membangun masjid tersebut? Dan apa hubungannya dengan fenomena renovasi masjid yang sedang marak ditemui sekarang ini? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah. Ya hibati fillah, kita melihat ya, banyak masjid dibangun yang kadangkala ada hal yang cukup memprihatinkan. Tatkala mereka membangun masjid, mereka harus mencari dana di pinggir jalan, membuat para pengendara itu nggak nyaman juga ya dengan keberadaan mereka, yang mungkin mereka seharusnya bisa lebih cepat dengan keberadaan orang-orang di pinggir jalan ini. Akhirnya mereka macet, telat. Sebenarnya kalau bicara masjid, yang diperlukan masjid itu adalah nyaman. Masjid itu kokoh, enak dibuat sholat dan ibadah. Itu tujuannya. Tapi memang Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan sebagaimana tadi disebutkan hadisnya, la taqumu sa'a hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang itu berbangga-banggaan dalam membangun masjid gitu. Bicara berbangga-banggaan ini gimana sih gitu loh. Mereka tidak lagi ikhlas lillahi ta'ala. Yang ada bicara bangunan, bicara model, bicara kubah, bicara menara masjid. Itu yang dia banggakan. Padahal seharusnya orang itu bagaimana memakmurkan masjid dengan beribadah, kegiatan-kegiatan yang berada di dalam masjid, ibadah yang ada di dalamnya, bukan sekedar membangun masjidnya gitu. Dalam beberapa athar sahabat mengatakan, kalian benar-benar akan menghiasi masjid itu, thumma la ta'murunaha illa qalila. Kemudian kalian tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Jadi bicara menghiasi masjid, terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan makruh sebenarnya. Apalagi kalau bisa membuat orang yang sholat itu lalai dengan hiasan yang ada di masjid. Seharusnya masjid tadi fokus untuk ibadah. Dan yang mengherankan jamaah, kadangkala yang membangun masjid, yang ngumpulkan dana untuk membangun masjid yang megah, yang besar, itu gak sholat di masjid. Dia hanya mengumpulkan dana. Sampai ada isu bahwasanya mereka yang ngumpulin dana tuh dapat berapa persen. Beberapa waktu yang lalu ana ke Surabaya, ana melewatin beberapa tempat itu yang ditulis dengan tulisan besar, kami tidak dapat honor, kami tidak ini. Artinya dia mengatakan kami ikhlas lillahi ta'ala melakukan hal itu. Tapi intinya kalau bicara masjid itu dibangun adalah untuk ibadah, bukan untuk berbangga-banggaan. Oh, di sana masjidnya bagus, menaranya bagus, ana bangun lagi yang lebih besar, yang bagus juga menaranya. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid. Lillah. Bukan berharap pujian sama orang. Bukan tujuannya berbangga-banggaan. Bukan tujuannya bermegah-megahan. Tapi benar-benar lillah dia membangun masjid. Baru orang seperti ini akan Allah bangunkan bagi dia rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi menghiasi masjid dengan hiasan-hiasan yang berlebih-lebihan itu tidak pantas ya, tidak layak, apalagi kalau membuat orang-orang lalai dengan hiasan yang ada di dalam masjid, dengan model-model yang membuat orang jadi enggak khusyuk sholatnya. Tapi itu tanda kiamat, dan sepertinya tanda-tanda itu sudah kita lihat bagaimana masjid dibangun ya, dihiasi. Bagaimana Quran juga, dalam riwayat Ibnu Abbas SAW, Quran nanti akan dihiasi dengan pecetak warna merah, warna kuning, macam-macam, bagus banget, bungkusnya bagus, tapi gak dibaca. Sedangkan orang dulu Qurannya udah gak terlalu bagus, tapi dibaca, difahami. Begitu itulah masjid tadi. Masjidnya Nabi SAW terbuat dari apa? Ya dari tanah, lihat. Tiangnya dari pelepah, dari pohon kurma, dari pokok kurma. Nggak pakai karpet, pakai pasir. tapi itu adalah masjid yang paling dicintai Allah, jemaah. Jadi bermewah-mewahan dengan masjid ini termasuk yang tercela sebenarnya, karena kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid dari sisi isinya, bukan dari sisi menghiasi bangunannya. Barakallahu fikum. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk kesempatan berikutnya kami persilahkan untuk penelpon di 021-823-6543. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dari Suryana di Situbondo.
Baik, silahkan Ibu.
Ini Ustaz, kalau pertanyaan titipan, kalau anak di bawah umur kalau meninggal dunia itu apa boleh diakikahkan begitu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau masjid-masjid itu dipenuhi dengan makanan karena ritual-ritual seperti penyembahan maulid tadi, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, ana disuruh tafadhol ini gak jelas suaranya tadi. Yang kedua berkaitan dengan makanan dari ritual maulid, kalau gak salah ya. Nah, tapi yang pertama tadi, kalau ada anak mati di bawah umur, gimana yang ditanyakan?
Baik Ustadz, pertanyaan dari Ibu di Bondowoso tadi, pertanyaan kalau ada anak di bawah umur bolehkah di bawah umur meninggal bolehkah diakikahi Ustadz?
Oke, siap. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan akikah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa'anhu. Setiap yang dilahirkan itu tergadaikan dengan aqiqahnya sampai dipotong tuh aqiqahnya. Sehingga kalau ada yang anak-anak meninggal dunia umpamanya, apabila dia sudah ditiupkan ruh kemudian dia meninggal dunia, berarti posisinya anak yang hukumnya ya hukum manusia. Dia nanti kalau meninggal dunia dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Sehingga hukum yang berkaitan dengan penamaan dia, kemudian akikah, itu berlaku buat dia. Sehingga tetap diakikahin walaupun dia telah meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan akikah ini untuk melepas gadai dia tadi, yang disebutkan bahwasanya setiap yang terlahirkan digadaikan. Salah satu maknanya, ada yang mengatakan para ulama bahwasanya dia gak bisa ngasih syafaat kecuali dia diakikahin gitu loh. Ada yang berpendapat lain bahwasanya enggak, itu hanya bentuk penekanan bahwasanya sangat diperintahkan akikah itu, walaupun enggak sampai wajib, tapi sangat diperintahkan bagi orang-orang yang punya kemampuan, hendaklah dia mengakikahi anaknya walaupun dia telah meninggal dunia, dengan harapan anaknya dapat memberikan syafaat kepada dia kelak pada hari kiamat. Adapun apa hukum kita dikirimin makanan ya dari acara-acara ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah, maka apabila makanan itu makanan yang halal, sesembelihan yang halal yang bukan diperuntukkan untuk selain Allah, maka boleh kita makan, silahkan dinikmatin. Bukan berarti kita mendukung acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, tapi makanan itu memang makanan yang halal yang boleh untuk dikonsumsi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Firman di Klaten. Di Klaten. Barakallah ya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kalau mendidik anak untuk selalu bertujuan akhirat Ustaz, padahal kuliahnya bukan di bidang agama, masihkah saya ditanya di akhirat? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah. Nah, ahibati fillah, Sebagai orang tua, ingat dengan pesan Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu bara. Penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang mereka ya selalu taat dengan perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Tapi apakah tadi yang dikatakan ketika orang tua menyekolahkan anaknya sekolah umum? Gak ada masalah anaknya sekolah umum, tapi orang tua telah memberikan pendidikan yang benar kepada anak tentang Allah Azza wa Jalla. Dia telah menanamkan kepada anaknya tiga landasan utama tentang man rabbuk, tiga pertanyaan yang akan ditanyakan di kuburan. Orang tuanya harus mengajarkan hal itu, karena belajar ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Tapi ilmu apa yang wajib itu? Ada ilmu yang dia butuhkan kelak di dunia dan kelak ketika dia meninggal dunia. Man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Dan siapa nabimu? Jadi orang tua perlu mengajarkan itu kepada anaknya. Mau dia sekolah umum, dia mau jadi dokter, mau jadi teknis, atau terserah. Tapi ilmu tentang ini harus dia dapatkan. Kalau bicara ambisi akhirat, bagaimana menanamkan kepada anak agar berambisi akhirat? Ya dengan mengenalkan kepada dia hakikat kehidupan dunia. Ajak anaknya ziarah kubur ya, sehingga dia lihat tuh nih orang-orang semua pada mati. Nih umpamanya profesor fulan, doktor fulan, nih konglomerat fulan, habis semuanya mati. Sehingga sang anak ketika bekerja nantinya kuliah umum, mencari duit, ambisinya sudah akhirat. Bagaimana dengan duit itu dia bisa masuk surga? Bagaimana dengan fulus yang dia dapatkan, dengan pekerjaan yang dia dapatkan, dia dapat meraih keridhaan Allah Jalla Jalalu. Sehingga dia jadi berambisi mencari akhirat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Hiduplah di dunia kau seperti orang asing. Orang asing itu enggak mau tinggal, dia cuma sebentar di tempat itu, dia cuma merantau. Bentar lagi aku pulang kampung gitu loh. Sehingga orang ini selalu mempersiapkan diri untuk pulang kampung. Dia punya rezeki, punya apa, dia kirim ke kampung dia, dan kampung kita adalah akhirat. Karena sejatinya ayahanda kita ketika diciptakan tidak langsung ditaruh di muka bumi, tapi Allah taruh di surganya. Itu yang perlu ditanamkan. Au abiru sabil, atau hiduplah di dunia seperti orang yang transit. Apalagi orang transit nih, ya dia gak akan berpikir yang neko-neko, yang macam-macam. Kenapa? Bentar lagi pesawat terbang udah, aku akan pergi. Jadi kalau orang tua akan ditanya, tetap orang tua akan ditanya, apakah dia telah melaksanakan tugasnya mengenalkan anaknya kepada Allah Azza wa Jal, mengenalkan anaknya kepada kewajiban-kewajibannya. Kalau sudah selesai, insyaallah dia akan dapat menjawab pertanyaan tadi. Dan ketika anak sudah besar, sudah kuliah, bukan berarti tanggung jawab orang tua habis. Tetap kita itu perlu saling mengingatkan dan saling mendoakan agar Allah menjaga anak-anak kita, dan agar anak-anak kita juga mendoakan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
021-823-6543, kami persilahkan.
Mohon maaf untuk Bapak atau Ibu penanya, untuk bisa mengecilkan televisi atau radionya terlebih dahulu agar suaranya bisa menjadi lebih jelas. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Bapak Rizal.
Baik, di mana Bapak Rizal?
Di Dumai, Pak.
Baik, silakan Bapak Rizal di Dumai.
Nah, jadi begini Ustaz pertanyaannya. Apakah boleh kita membantu ya untuk biaya pembangunan masjid dari uang-uang mafia? Contohnya uang mafia minyak, agen tanah, atau juga uang judi. Apa hukumnya, Ustaz?
Baik.
Dan yang kedua, boleh lagi, Ustaz? Aku pertanyaan lagi?
Mungkin satu dulu Pak, karena waktu yang sudah sedikit untuk kesempatan malam hari ini.
Ya, ya.
Jazakallahu khairan untuk Bapak di Dumai. Tafadhol Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Afwan, tadi mafianya apa? Mafia tanah.
Dari mafia mafia minyak, mafia judi seperti itu Ustaz untuk membangun masjid.
Oh. Naam, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Yang pertama bagi orang yang mengeluarkan hartanya. Kadangkala dia ya mungkin terjebak dalam perbuatan dosa. Seperti dia jadi mafia ya. Bagaimana dengan uang yang dia sedekahkan? Bagaimana dengan yang dia keluarkan untuk membangun masjid ya? Ketahuilah bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau ada orang membangun masjid dari hasil yang haram, dari korupsi, dari cara-cara yang tidak disyariatkan, sehingga kalau dia membangun masjid, mungkin masjidnya bangun. Dibangun dengan uang tersebut, tapi orang itu gak akan dapat pahala. Bahkan dia akan mendapatkan dosa. Jangan berpikir, ada orang-orang yang berpikir jemaah, bahwasanya kita ini punya banyak dosa Ustaz, anak mafia, tapi alhamdulillah anak termasuk orang yang suka membantu masjid gitu loh. Dengan harapan sedekah dia ini menghapuskan dosa-dosa dia. Ya enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena yang akan menghapuskan dosa itu sesuatu yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah tidak menerimanya, gimana engkau dapat pahala? Gimana dosa mau akan dihapuskan? Jadi seorang hendaklah kalau mau sedekah itu sedekah yang baik. Berangkat haji dengan uang hasil tadi mafia dia umpamanya, dari melakukan penipuan atau apa, dari judi tadi disebutkan, dia berangkat haji dengan uang tersebut umpamanya, maka Allah gak akan terima, karena Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga kalau yang mau membangun masjid, kalau ingin diterima sama Allah Azza wa Jal, yang ingin mendapatkan rumah di surga, tolong keluarkan yang halal. Bagaimana orang-orang kafir di Mekah, kafir Quraisy, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berumur 35 tahun direnovasi itu Ka'bah, mereka bersepakat enggak boleh masuk ke pembangunan Ka'bah ini harta haram. Mereka belum Islam, Nabi belum diutus, tapi mereka tahu ini rumah Allah, masa dibangun dari harta yang haram. Mereka enggak boleh uang riba masuk ke sana, enggak boleh uang pelacur masuk ke sana, enggak boleh mahar dari dukun atau apa masuk ke sana, enggak boleh. Yang boleh masuk untuk pembangunan itu hanya harta yang halal. Kenapa? Karena Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Hadza wallahu a'lam. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Riau. Ingin bertanya Ustaz, saya berniat untuk bersedekah Ustaz, sementara saya mempunyai hutang yang harus dibayar. Pertanyaannya Ustaz, mana yang harus saya dahulukan antara hutang dengan sedekah yang saya niatkan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah, bicara antara sedekah dengan hutang. Hutang itu ada beberapa kondisi. Hutang yang memang sudah jatuh tempo, maka hendaklah kita melunasinya. Antara sedekah sama bayar hutang, ya lunasi hutangnya. Karena hutang ini kewajiban. Kalau sudah jatuh tempo, kemudian kita tidak melunasinya, kita zalim. Kalau kita punya uang ya. Bagaimana Nabi AS mengatakan, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang mampu membayar itu sebuah kezaliman. Maka hendaklah engkau lebih fokus membayar utang. Tapi ada utang yang belum jatuh tempo. Enggak, utangnya insya Allah bayarnya bulan depan Ustaz. Anda mau sodakoh silahkan, gak ada masalah gitu. Yang penting engkau punya harapan nanti ada fulusnya insya Allah Ustaz. Anda juga punya aset yang bisa dijual, sehingga dia tidak mendzalimin orang yang punya uang. Dan dia sodakoh, ya sodakohnya dia dengan kondisi dia mampu membayar utangnya. Dan bicara utang jamaah, ingat ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yughfaru lisyahid kullu dhanbi. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni illa dain, kecuali utang. Sehingga jangan berpikir dengan anak sedekah utang anak lunas, enggak. Artinya enggak lunas, engkau mati banyak sedekahmu tapi engkau punya utang, ni yang mati syahid. Bagaimana Nabi Alaihissalam pernah duduk bersama para sahabatnya, lalu beliau mengatakan subhanallah sambil memegang keningnya, subhanallah, madza anzalallahu minat tasydidil laila, apa nih hukum yang berat yang Allah turunkan ini. Nabi mengatakan 3 kali, sahabat enggak ada yang berani bertanya. Keesokan harinya beliau bercerita tentang hukuman yang berat ini, sanksi yang dahsyat ini. Lau anna rajulan qatala fi sabilillah, andai kata ada seorang yang berjuang di jalan Allah kemudian dia tewas lalu dihidupkan kembali, lalu dia berjuang lagi mati syahid kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia berjuang kembali sampai tewas di jalan Allah azza wajal, wa alaihi dain, dan dia masih punya utang, enggak masuk surga dia sampai utangnya dilunasi. Maka hendaklah kita lebih berhati-hati dalam berhutang, apalagi sekarang dengan adanya pinjol ya, di mana banyak umat Islam yang perlu belajar bahwasanya Allah itu marah. Allah itu mengumumkan perang dengan orang yang melakukan riba. Jangan berpikir yang zalim kan yang minjemin fulus, yang pinjem fulus juga dilaknat. Karena transaksi itu ada, karena ada engkau juga. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikna.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini kita akan coba angkat dari line telepon 021-823-6543. Kami persilakan. 823-6543. Mohon maaf, kami mohon untuk mengecilkan atau mematikan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya, cukup mendengarkan melalui pesawat telepon terlebih dahulu. Baik, silakan, dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak.
Iya, mau tanya Ustaz, apa boleh kita ini puasa bertahun-tahun ya?
Boleh apa? Mohon maaf Bapak.
Kita berpuasa bertahun-tahun gitu.
Oh, baik.
Ah, itu aja Pak Ustaz ya.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit ulangi Ustaz, apa boleh berpuasa bertahun-tahun Ustaz? Dari penanya hamba Allah di Lampung. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, kalau bicara puasa, ibadah puasa ini termasuk ibadah yang paling dicintain Allah Azza wa Jal. Bahkan Allah menyediakan pintu khusus ya buat orang yang rajin puasa sunnah, pintu surga ya, yang namanya Babur Rayyan. Apakah boleh puasa bertahun-tahun? Artinya dia enggak berbuka, puasa terus dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa dahar. Puasa dahar itu adalah puasa yang terus-terusan dia hanya berbuka ketika ada larangan berpuasa. Dia enggak puasa ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha, ketika Ayyamut Tasyrik. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang yang seperti ini, tapi pendapat yang lebih kuat enggak boleh puasa dahar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan arahan tentang puasa, puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Jadi kalau ada yang ingin berpuasa banyak, maka cukup engkau ambil puasanya Nabi Daud, karena itu afdhalus siyam, sebaik-baiknya puasa. Sehingga orang kalau sudah puasa Daud, ya enggak usah Senin Kemis, enggak usah puasa tengah bulan, karena dia sudah melakukan puasa yang terbaik. Dalam setahun dia berpuasa setengah tahun. Jadi seperti itu, walaupun mungkin akan ada penjelasan sebagian sahabat ya, itu berpuasa dahar. Mereka berpuasa kecuali di hari-hari yang dilarang puasa. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi SAW mengatakan la shoma man shoma dahar, orang yang puasa setahun itu enggak puasa. Kenapa? Udah jadi kebiasaan dia enggak makan dan minum gitu loh. Sedangkan kalau dia puasa seperti puasa Daud, ya dia hari ini puasa, besok berbuka, besoknya puasa lagi, tetap ada perjuangan buat dia. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Jalla Jalaluh membimbing kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mati husnul khatimah. Barakallahu fiik, Anda kembalikan ke studio Rojak Pusat. Jazakumullahu khairan.